ตั้งใจโบราณมีคำพังเพยพูดขึ้นว่าความตั้งใจที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้ดูเหมือนจะเป็นความจริงจะเป็นคำที่ใหม่อยู่เสมอเพราะเหตุใดงานทุกประเภทเมื่อต้องการผลสำเร็จแล้วมันสำเร็จที่ใจที่ตั้งเมื่อใจตั้งมันมีความเพียรด้วยดีความพยายามด้วยดีโน้มไปในทางดีเพื่อผลงานคือความสำเร็จการภาวนาเป็นงานส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายปฏิบัติสืบเนื่องมาตามลำดับเป็นงานส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานนี้จะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาพินิจพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทางนี้พระองค์ได้พิสูจน์เป็นทางหมดจดเป็นนิยานิกธรรมสามารถนำผู้ดำเนินเดินตามให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสิ้นทุกข์คำว่าทุกข์เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีเพราะมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนมากน้อยเท่าไหร่เราก็พยายามเอาสติของเราระลึกขึ้นมาสำรวจตรวจดูเราก็จะรู้ได้ว่าทุกข์มีรสชาติเป็นอย่างไรน่ายินดีหรือปรารถนาปลื้มใจอย่างไรบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นในตัวของเราคำว่าเกิดขึ้นในตัวของเรานี่เราพูดโดยธรรมดาที่จิตใจมีอุปทานขันธ์กายนี้เราก็ถือว่าเป็นตัวของเราเสียก่อนถ้าหากว่าเราเห็นอนัตตาชัดแล้วเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติอบรมอย่างนี้ให้ยากแต่ทำส่วนนั้นยังไม่ปรากฏเราก็อย่างไรเราก็ต้องมีอุปทานยึดถือเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราสวดเมื่อกี้ท่านก็ยอมให้สมมติว่าตัวของเราแต่ยังก็เมกายโยกายของเรานี่แหละนั่นเพราะฉะนั้นทุกข์ที่มีประจำตัวของเราก็หมายถึงทางกายด้วยทางจิตใจด้วยทุกข์ทางกายมีประมาณเท่าใดตามหลักสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ทุกข์นั้นควรกำหนดรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะรู้ทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกิดความรังเกียจไม่ต้องการไม่ปรารถนาเลยสร้างตัณหาคือความอยากให้มันดับไปให้มันหมดไปมันจะดับไปที่ไหนเมื่อขันยังมีอยู่ในตัวของเรารูปขันเมื่อเราพิจารณาแล้วก็เต็มไปด้วยความแก่ชราคร่ำคร่าสุดโศกความแก่ความชราเหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการเมื่อแก่ชราเกิดขึ้นแล้วทุกข์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราก็ปรากฏขึ้นมานอกจากนั้นยังเป็นที่เกิดแห่งโรคเป็นบ่อเกิดแห่งโรคโรคย่อมเกิดได้ทุกแห่งทุกส่วนของรูป ไปด้วยโรคมีประการต่างๆโรคทางตาก็ยังเกิดขึ้นได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางมือก็ได้ทางเท้าก็ได้มีอวัยวะส่วนไหนก็ปรากฏว่าในตำราหมอรักษามีโรคอยู่ทั่วไปนี่เราก็ทราบชัดตามความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องการประโยชน์จากสิ่งที่ทุกข์ๆนี่แหละเราสร้างสติระลึกกำหนดรู้ขึ้นมาให้มันชัดตามความเป็นจริงการรู้ทุกข์มีประโยชน์อย่างไรบ้างในข้อนี้มีประโยชน์มากทีเดียวทุกข์ไม่ใช่จะรู้ได้ทั่วถึงทั้งหมดทำให้สร้างสติปัญญาเพราะทุกข์มีทั้งหยาบมีทั้งปานกลางมีทั้งละเอียดปัญญาที่จะรู้ทั่วถึงทุกข์ท่านว่าปัญญาดวงนั้นเป็นปัญญาอย่างสูงอย่างละเอียดเป็นโลกุตระปัญญาปัญญาอย่างสูงเหนือโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกบางส่วนเราก็เห็นได้ด้วยปัญญาของเราธรรมดานี่แหละไม่จำเป็นจะต้องปัญญาอย่างสูงเสมอไปเพราะมันปรากฏขึ้นเมื่อไรเราก็ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ข้อสำคัญเราสร้างสติความระลึกให้ชอบความระลึกชอบเป็นสิ่งที่สำคัญจะได้เกิดความเห็นชอบลึกชอบนั้นลึกหาความจริงระลึกตามความจริงเหมือนกันเราสวดกายกตาสติคือระลึกดูกายของเรามีอะไรบ้างเมื่อระลึกรู้ความจริงส่วนทุกข์เป็นส่วนผสมจากสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาเพราะความผัสสะจึงมีเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าหากเราแยกส่วนออกแล้วไม่มีผัสสะแล้วเวทนาก็ต้องดับเนี่ยการกำหนดพิจารณาให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงเราสามารถที่แยกทุกข์ให้มันหมดกำลังไปเหมือนกับเราสวดแยกกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเมื่อเราแยกไปดูไปสติระลึกให้จิตใจได้รู้ความจริงบ้างจิตใจนี่ถูกหลอกมาหลายภพหลายชาติหลอกว่าเป็นของตนตัวตนของตนหลอกว่าจะมีความสุขหลอกจะมีความสวยงามมีความมั่นคงพยายามตกแต่งทนุบำรุงเกิดความมอมเมาจิตของเราเองไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงมีแต่ทางเดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้เท่านั้นได้มีโอกาสที่จะสอดส่องมองดูสภาวะธาตุสภาวะธรรมประจำตัวของเราให้รู้ได้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ยกโทษไม่ใช่ตำหนิไม่ใช่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกเท่าไหร่อะไรเกิดขึ้นแก่จิตใจแน่นอนเราเกิดเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์จิตใจผู้เห็นมันมีความเบื่อหน่ายคลายความยินดีมีความสงบมีความหมดจดในจิตในใจยิ่งเห็นตามความจริงดูทุกส่วนในภายในล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดโดยกลิ่นก็ ็ไม่สะอาดสีก็ไม่สะอาดแล้วก็เป็นของไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยิ่งเห็นชัดอย่างนี้จิตยอมรับความจริงอย่างนี้แหละจิตจะเบาไม่น้อยจิตจะพองแผ้วไม่น้อยเราพยายามสอดส่องมองดูให้ชัดไม่ต้องรู้มากรู้อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถึงสภาพความจริงให้จิตรับรองในอาการ32ในสมัยครั้งพุทธกาลอริยสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนที่ท่านยังไม่เป็นอริยสาวกยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ได้สดับตรับฟังศึกษามากเหมือนกับพวกเราสมัยนี้โดยซ้ำไปเคยพบในตำนานบางคนก็ไปเรียนจากพระครั้งเดียวเท่านั้นไปถึงบ้านก็ไปท่องอาการ32นี่แหละเมื่อท่องจำได้ละเอียดแล้วก็พยายามเจริญอาการ32ภาวนามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังทำอยู่แต่เฉพาะตอนนี้ทันใดนั้นไม่นานเท่าไหร่จิตใจเข้าสู่ความสงบมีความสุขเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเกิดความเพียรเกิดกำลังใจขึ้นมาพิจารณาอาการ32เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงจิตมีความผ่องใสผุดผ่องสะอาดสามารถรื้อถอนอัตมิมานะความถือตนถือตัวสำคัญหมายเหมือนแต่ก่อนจิตเข้าสู่ความหลุดพ้นเหนือโลกครอบงำจิตไม่ได้จิตมันหลุดออกจากอันนี้ไปครอบงำโลกเรียกว่าโลกุตระจิตจิตเหนือโลกนั่นส่วนพระสงฆ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทศึกษาธรรมวินัยอยู่กับอาจารย์หรืออยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรแล้วก็กราบลาพระศาสดาไปเจริญสมณธรรมท่านเหล่านั้นก็เจริญอาการ32นี่เองตัวเองเจริญอย่างไรก็บอกสอนโยมให้เจริญอย่างนั้นบางครั้งก็โยมได้บรรลุรู้ธรรมก่อนพระยังไม่รู้ก็มีเพราะฉะนั้นการบรรลุไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่เป็นพระแล้วจะได้บรรลุง่ายกว่าโยมก็ไม่ใช่อันนี้แล้วแต่บุญวาสนาสติปัญญาปรมีแต่ละบุคคลเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายอย่าผูกขาดว่าเราเป็นโยมอาจจะรู้ไม่ได้บรรลุมันได้อาจจะเข้าใจผิดก็ได้หรืออย่าทะนงตัวว่าเราเป็นพระได้บวชแล้วเราจะรู้ได้โดยไม่ยากจะมีความรู้สูงเสมอไปก็ไม่แน่ที่สำคัญที่สุดไม่ควรประมาทใครก็ตามไม่ควรประมาทตัวของเราเองทำอย่างไรเราจะได้ใช้ขันของเรานี่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเมื่อก่อนที่มันจะพุพังทำลายไปก่อนที่จะหมดไปเราใช้สติระลึกใช้กายใช้ทุกส่วนให้ได้บำเพ็ญบารมีการกุศลตลอดเวลาต้องอาศัยความปรบโดยอุบายแยกคายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราก็มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญกุศลอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนเราระลึกนึกรำพึงธรรม มีสติสำรวมอยู่โดยเฉพาะยังจะได้เป็นประโยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีสติกำกับรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเราได้อยู่ในฌานอยู่ตลอดเวลาเพราะคำว่าฌานก็คือความที่มีสติเพ่งอยู่รู้ตัวความเคลื่อนไหวของตัวเราตลอดเวลาเราทำการงานใดๆที่เป็นสัมมากัมมันโตคือการงานที่ชอบคำว่าการงานชอบนี่ก็มีความกว้างเหมือนกันแม้แต่ทำมาหากินทำการงานหาเงินหาทองถ้าหากเราไม่ทำโดยการทุจริตแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์มันก็เป็นการงานชอบเป็นมรรคของเราเป็นหนทางของเราไม่ใช่เป็นเครื่องขัดข้องไม่ใช่เป็นหนทางที่ผิดเราได้สับสินจากสัมมากัมมันโตการงานชอบก็เป็นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเราใช้สอยไปในถูกหนทางเลี้ยงชีวิตโดยเฉพาะติดตามหลักทำคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ได้ดำเนินเจริญตามอริยมรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้วางไว้ก็ชื่อว่าเราได้ใช้ตัวของเราให้เกิดประโยชน์อยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาตรวจสัมมาวาจาการพูดเราก็มีสติไม่จำเป็นจะต้องพูดในสิ่งที่อันเป็นเหตุให้เกิดจิตใจมัวหมองเรียกว่ากิเลสหรือเรียกเป็นอกุศลเราพยายามพูดแต่ในทางที่ชอบในความสัตย์ความจริงเพื่อฝึกการพูดของเราให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในการอบรมเพื่อให้บังเกิดสติระลึกชอบตลอดถึงการประโยคพยายามสำรวมกับกายสำรวมวาจาตลอดถึงจิตใจนี่แหละเราทั้งหลายชีวิตของเราชื่อว่าไม่เป็นหมันเสียเปล่าเราสามารถสั่งสมอบรมความดีในจิตใจของเราอยู่ตลอดถึงสร้างสมาธิเกิดความเห็นชอบรวบรวมกำลังความเห็นเหล่านั้นสู่ธาตุขันธ์ณภายในของเรามันมีอยู่แล้วสัจธรรมมันมีอยู่ตลอดเวลาประกาศตัวของมันเองตลอดเวลาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะมาสอดส่องได้ประมาวิจัยยะธรรมวิจัยยะเราไม่ได้สอดส่องให้รู้ให้เข้าใจอันลึกซึ้งเพื่อจิตจะได้สัมผัสกับความจริงจะได้ยอมรับความจริงจิตนิทาความมันเห็นความจริงแล้วมันก็จะถอดถอนความหลงที่เคยหลงมานับโกรธแห่งกับอสงไขยนับไม่ถ้วนที่เคยหลงมาแล้วที่เราทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก่อภพก่อชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไม่มีการเกิดของภพของชาติบางครั้งพ่อแม่มาเป็นลูกก็มีมาเป็นพี่ก็มีมาเป็นน้องก็มีมันที่น้องพี่ลูกหลานมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นบางคนยังระลึกชาติได้ตายจากมาพี่มาเกิดเป็นน้องก็มีตายจากพ่อแม่มาเกิดในท้องลูกก็มีมันหมุนเวียนอย่างนี้มันรู้กันไม่ได้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์มองเห็นชัดเหมือนกับเรามองเห็นในตาธรรมดาเนี่ยพระองค์จึงได้ตรัสสอนไว้ที่ไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้น ถ้าเราพยายามทุกข์ที่ผ่านมาแล้วก็นับไม่ถ้วนเมื่อเรารู้ความจริงของนี่แหละขอพยายามตั้งใจระลึกสอดส่องดูอยู่ตลอดเวลาเราก็จะได้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสงบอย่างมีความเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่มีความสุขแต่เราอาศัยทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมกำจัดภัยไม่มีอันตรายวุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่มีธรรมไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรามีพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นที่พึ่งก็ชื่อว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งชื่อว่าเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงคุณเหมือนกับวิชาจรณะสัมปันโนก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้าวิชาวิชาที่เราทั้งหลายศึกษาศีลสมาธิปัญญาที่เกิดความรู้ความฉลาดเป็นสรณะที่พึ่งของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไร้จากธรรมไม่ไร้จากที่พึ่งเรามีที่พึ่งของเราประจำอยู่เป็นหนึ่งนิดดังบรรยายมาสมควรเวลาหยุดเพียงเท่านี้ก่อน